Voice of America.
ብዳዕሽ ተታሒዘን ጸንሓ 28 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ሎሚ ረቡዕ 5 ሚያዝያ ናጻ ከም ዝተለቃ ተሓቢሩ እዘን ካብ ማእሰርቲ ዝተፈትሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት 23 ኤርትራውያን ክኾና ከሎ ካልኦት 5 ድማ ናይጀርያውያን ምዃነን ተሓቢሩሎ ዊንተ ኺዳነ ዝርዝሩ ኣለዋ
ብመሰረት መግለጺ በዓል ስልጣን ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ዝኾነ ሳልሕ ኣቡ ዘሪባ እቲ መስርሕ ምልቃቕ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ብምትሕብባር ሰበ ስልጣን ፍትሒ ሊብያን ኣህጉራዊ ውድብ ፍልሰተኛታትን ዝተኻየደ ምዃኑ ገሊጹ እተን 5 ቆልዑ ዝርከብዎን 23 ኤርትራውያንን 5 ናይጀርያውያንን ድማ ንኣባላት ኣህጉራዊ ውድብ ፍልሰተኛታት ተረኪበን ኣለዋ ነናብ ሃገራተን ናይ ምምላስ ሓላፍነት ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ከም ዝወስድ በዓል ስልጣን ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ሳልሕ ኣቡ ዘሪባ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ እዘን ዝተፈትሓ ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ኣብ ፈለማ ዓመት 2015 ሲርታብ ዝተባህለት ወደባዊት ከተማ ሊብያ ብዳዕሽ ተታሒዘን ዝጸንሓየን ሓይልታት ሰራዊት ሊብያ ማለት ሰራዊት ኣብ ትሪፖሊ ዝበደበሩ ብውድብ ህብራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ ነታ ከተማ ዝሓለፈ ዓመት ሓራ ድሕሪ ምግባሩ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ካብቲ ተማሪኸናሉ ዝጸንሓ ነጻ እኳ እንተውፀን ወኪላት ስደተኛታት ክሳብ ናይ ምምላስ መስርሕ ዘሰላስሉ ኣብ ከባቢ ሚስራታ ዝተባህለት ሊብያዊት ከተማ ኣብ ቀይዲ ከም ጸንሓ ብተወሳኺ ተሓቢሩ ሓንቲ ካብተን ነጻ ዝወፃ ኤርትራዊት ስደተኛ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን ሓድሽ ህይወት ክመርህን ምስ ቤተሰበይ ክረአአኒ ዝደሊ ኢላ ካልእ ነጻ ዝተለቀት ስደተኛ ብወገና ካብዚ ምስ ወፃእኩ ህይወተይ ክቕይረ ተስፋ ገብር ሓድሽ ህይወተይ ጽቡቅ ክኸውን ካብ ዳዕሽ ነጻ ምስ ወፃእኹ ኣምላኽ መስገን ኣዝየ የተሓጒሰ ሕጂ ኣብ ምስራት ኣበፂሕና ኣለና ናብ ሓድሽ ቦታ ኸነምርሕ ኢና በዚ ድማ ኣመና ተሓጒሰለኹ ኢላ እዘን ነጻ ዝተለቃ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ተኣሲረን ዝጸንሐየን ብመሰረት ዝተረኽባ ሓበሬታ እተን ደቂ ኣንስትዮ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ናብ ዝረኽባሉ ግዜያዊ መጽለሊ ኣምርሒን ከም ዘለዋ እውን ተፈሊጡሎ